interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să descoperim împreună trecutul. La începutul istoriei Pământului au fost patriarhii, despre care am amintit de-a lungul studiului nostru. Acum vom afla cum a fost scenariul întocmit de Iacov pentru sfârșitul vieții lui.
El spune: și când mă voi culca lângă părinții mei să mă scoți afară din Egipt și să mă îngropi în mormântul lor. Este un fel de întoarcere la origini. Și observ că în exprimarea aceasta el nu vorbește despre țară, nu, el spune: vreau să fiu cu părinții mei, unitatea de familie, vreau să fiu cu părinții mei pe care el îi onora foarte mult. El nu avea nimic de criticat la părinții lui. De fapt, după ce mă părinții le uiți pe ale rele, mă îți amintesc de ale bune. Pentru el, părintele era un simbol. Și mai ales părinții lui, deși a avut și el multe neplăceri și în familie și cu părinții, și sunt convins că a bombănit de multe ori, așa cum bombănim și noi, dar toate aceste bombăneli și neajunsuri, aceste nimicuri, pălesc, pierd și se uită atunci când ajungi să urci pe faleza întâlnirii tale cu Dumnezeu, pe platforma aceea de pe care poți să vezi cerul deschis. Este uimitor atunci și îți rămâne în minte ca simbol unitatea aceasta a familiei. De aceea se spune și în cuvintele inspirate și în Scriptură că la înviere mântuiții își vor căuta cu mare drag, cu mare pasiune pe cei ai lor. Unii vor fi acolo, alții nu vor fi acolo. Cei care nu sunt acolo vor fi uitați, că ei să nu fie un impediment și o piedică în calea mântuiților, în calea fericirilor, iar ceilalți se vor uni și vor merge să aducă omagiu înaintea Regelui. Deci, aceste cuvinte ale lui Iacob ne trimit să ne gândim foarte serios la momentul acela frumos, când părinții vor merge înaintea lui Iisus și vă spune: iată, Doamne, pe cei pe care mi-ai dat-o, pe copiii mei, pe soțul meu, pe soția mea, Doamne, numai datorită ție suntem împreună astăzi înaintea ta, pentru că am trecut printr-un război teribil când familia noastră a fost biciuită, lovită, ca să fie distrusă, să fie destrămată, să fie împrăștiată. Am trăit pe acolo când am fost loviți, dar harul tău a făcut ca noi să rămânem împreună și să suntem astăzi, și nu există fericire mai mare pentru fericiții mântuiți ca aceea de a vedea că harul lui Dumnezeu a reușit să le salveze toată familia. Ei, Iacob face scenariul acesta și spune: vreau să fiu cu părinții mei, vreau ca atunci la înviere să fiu acolo cu familia mea, cu părinții mei. Și dacă și voi veți dori la rândul vostru să fiți cu părinții voștri și copiii voștri vor dori să fie cu părinții lor, asta este mijlocul rânduit de Dumnezeu prin care familia lui să rămână unită în viață și în moarte, familia umană. Ca fiecare generație, la rândul ei, să aibă această dorință și să aibă această tendință de a nu uita că trebuie să rămână, din punct de vedere spiritual, în trendul familiei lui.
Care a fost răspunsul lui Iosif în fața tatălui său?
Scurt, adânc, voi face după dorința ta, cuvântul tău. Iosif îl respectă pe tatăl său. Nu poate să stea prea mult timp pe pământ egiptean și să cânte pentru un alt pământ. Nici Iacob, nici Iosif. Și o să vezi că și Iosif în final face la fel. Na. Calvin, marele Calvin, afirma bine când spunea că familia este chemată să rătăcească prin Egipt, pentru că ei nu puteau fi socotiți printre cei ai pământului respectiv. Ei sunt mereu călători. Și de la ei am primit acest statut, mă refer la cei mântuiți. Toți cei mântuiți, noi suntem străini și călători pe pământul acesta. Țara noastră nu este de aici. Iisus a fost primul care a spus, împărăția mea nu este de aici. Țara mea nu e de aici. De aceea eu nu mă bat pentru teritorii, eu nu mă bat pentru politică, eu nu mă bat pentru guvern, că să fie ăla sau altul. Nu mă interesează cine e mare preot, cine nu e mare. Nu am de-a face cu asta. Că-s romani, că nu-s romani, că sunt alții, arabi, nu mă interesează. Împărăția mea este din altă lume. Deci, această atitudine de cetățean ale unei alte împărății, atât Iisus cât și credincioșii lui, au cumva rolul de ambasadori aici pe pământ. Ei vin cu o misiune din partea cuiva și noi ne naștem ca fii și fiicele lui Dumnezeu, ne naștem cu această misiune de a-L reprezenta pe El, conștienți că țara noastră este sus.
Ce a răspuns Iosif?
Voi face după cuvântul tău. Și nu a fost greu lui Iosif să promită. Pentru că dacă ne gândim la implicațiile politice, nu e chiar așa de simplu. Exista un statut, o regulă, un protocol al marilor demnitari, și el era un mare demnitar, și al familiilor lor. Chiar și în moarte, nu mai spun că în viață aveau beneficii speciale, dar și atunci când mureau, ei aveau un tratament special. Avea o zonă, ai auzit, de Valea Regilor, da? În Valea Regilor, în Egipt, sau Valea Faraonilor, erau înmormântați, nu numai faraoni, dar toți cei care făceau parte din clasa nobiliară, din clasa conducătoare a țării. Ori Iosif și urmașii lui, și mai ales tatăl lui, acolo le era dreptul. Trebuia să-i găsim noi ca mumii mai târziu. Nu ne-am găsit acolo. Pentru că ei au spus, da, stop, mulțumim, dar noi avem o altă țară. Păi care e a voastră? Păi Canaanul. Da, dar nu e a voastră. Da, dar ne-ai făgăduit. Păi cum, voi credeți într-o făgăduință mai mult decât într-o certitudine? Și spunea, da, noi credem în făgăduința lui Dumnezeu. Făgăduința lui Dumnezeu este mai puternică decât o certitudine materială. Asta se întâmplă în cazul copiilor lui Dumnezeu. Pentru ei, făgăduințele lui Dumnezeu sunt mai presus de certitudinile materiale. Și Iosif știa asta și a spus, da, tata, așa voi face. Voi avea eu grijă de impedimentele politice. Mă voi ocupa de asta și să voi respecta dorința. N-a spus atunci, dar a spus mai târziu. Pentru că și eu gândesc la tine. Și eu într-o zi voi face aceeași cerință copiilor noștri.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfonul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Cum a decurs discuția dintre Iacov și Iosif, vom afla acum. Cum a decurs discuția?
Iacov a zis, bine, bine, hai, jură. N-avea Iacov încredere în fiul său Iosif? De ce îl pune să jure? Că mai înainte Iosif i-a zis, voi face după cuvântul tău. Nu era destul? Ce se întâmplă? S-a ridicat această întrebare. De ce? Este foarte posibil ca Iacob să aibă unele incertitudini ce îl privea pe Iosif. El nu mai știa cât Iosif, cât mai e Iosif al lui și cât e al Egiptului. Noi spunem Iosif, dar numele lui nu era asta. Numele lui era de Țăfnat Paineah. Apoi, aceste îndoiele asupra indeciziilor lui Iacob apar foarte limpezi atunci când dă binecuvântarea, o să discutăm despre asta, când dă binecuvântarea fiilor lui, lui Iosif nu-i dă binecuvântarea asta. Și recurge la un artificiu. Îi înfiază fiii și le dă lor binecuvântarea pe care trebuia să o dea lui Iosif. Cât îl mai vede Iacob pe Iosif, fiul lui, și cât nu? Cu siguranță că Iacob se înșela aici. Era om și avea limitele lui. El nu putea să vadă în adâncul experienței lui Iosif. Iosif nu mai respecta ritualul evreiesc al lui Iacob, al familiei. El se afla între două lumi. Între lumea Egiptului și lumea Canaanului. Religia lui Iosif este mai mult o religie nevăzută, nu mai e ritualică. El nu ținea nici de ritualul egiptean, dar nu mai ținea nici de ritualul evreiesc. Însă în profunzimea lui, Iosif este un credincios foarte modern. Este mai mult un credincios al spiritului, al relației personale cu Dumnezeu, decât al exprimării ritualice. El trăiește cu Dumnezeul lui mai mult în suflet decât în biserică. Poate că nu-l vezi pe Iosif la biserică. Și știi de ce? Pentru că el se întâlnește cu Dumnezeul lui acolo în sferele înalte ale spiritului. El nu poate lipsi de acolo ca să vină aici, în biserica de ritual. Iosif are o înțelegere foarte modernă a relației cu Dumnezeu. Sigur, nu suntem împotriva ritualurilor, nici el nu este împotriva ritualului, dar în conjunctura în care Iosif îl servește pe Dumnezeu zi de zi și pas cu pas servind Egiptul, și servind Israelul în același timp, da, sigur, îmbrăcat cu haina socială, politică, administrativă, mai mult decât o fac ceilalți. El totdeauna se afla ancorat în întrebarea: Doamne, și acum cum mai fac? Doamne, și pe asta cum îl rezolv? Doamne, învață-mă cum să procedez. Le iau pământul, nu le iau pământul. Cum îi organizez pe ăștia? Cum le dau să mănânce la toți? Cum fac să fie toți mulțumiți, să nu fie niciunul nedreptățit? Să fiu corect față de ei. Oamenii ăștia să se poată bucura. Cum fac să respect și capriciile casei regale și capriciile poporului? E greu să mulțumești pe toți. Foarte greu să-i mulțumești pe toți. Cum să mă comport? Înțelegi în ce fel Iosif era permanent ancorat în Dumnezeu? El știa că nu poate să facă niciun pas. Situația era atât de complexă. Nu putea să arunce răspunderea pe nimeni, altcineva. Pe cine să arunce el răspunderea? La cine să-i trimită? Când se ducea oamenii la faraon, faraonul nu îi trimitea. Aduceți-vă la Iosif. Iosif unde să-i mai trimită? Iosif era capătul drumului pentru omenirea aceea. Dincolo de Iosif nu era decât Dumnezeu. În sferele astea trăia Iosif. Situația era așa de natură încât Iosif nu putea să supraviețuiască doar ancorat clipă de clipă, secundă de secundă, ancorat în Dumnezeul lui, pe care permanent întreba: Doamne, cum să fac? Învață-mă aici, fii cu mine aici. Potolește-i pe ăștia, calmează lucrurile, liniștește treburile. Abate vânturile, orice. El nu putea supraviețui. Omenește, nu exista nicio condiție de supraviețuire. De aceea Iosif face aproape imposibilul, este singurul om care se interpune între popor, între lume și Dumnezeu și devine un canal prin care Dumnezeu intervine într-un mod miraculos în salvarea atât a poporului său cât și a Imperiului Egiptean. Credință de o altă nuanță. Iacob se gândea cum o să fie când o să se împlinească făgăduința. El se spunea, Doamne, acum. Doamne, eu nu peste nu știu câți ani am nevoie. Doamne, eu nu visez la viitor. Eu sunt omul prezentului. Doamne, eu vreau să trăiesc cu tine acum. Pentru ieri îți mulțumesc, dar nu mai mi-e de ajuns. Pentru mâine îți mulțumesc, dar nu mă ajută cu nimic. Acum trebuie să mă ajuți. Eu acum trebuie să rezolv problemele acestui popor. Acum. Aici e diferența dintre cele două religii. Iacob trăiește într-o religie a făgăduinței. Iosif este adus în postura în care să trăiască într-o religie a lui acum.
Dar în ceea ce privește această cerință a lui Iacov către fiul său, jurăm. Am o întrebare legată de ceea ce știm din cititul Bibliei. Poporul ales nu avea voie să jure. Iacov de ce avea această pretenție?
Bine, poporul ales nu avea voie să folosească jurământul într-un mod abuziv, ușuratic, pentru lucruri minore, că a jura înseamnă a lua pe Dumnezeu martor. De aici vine și înjurătura. Și forme de jurământ, astea populare, adică îl iei pe Dumnezeu ca martor în lucrurile frivole ale vieții? Pentru orice așa, la orice zău, știi, forma aceea care este o formă de jurământ sau alte forme, pentru că conțin ideea de Dumnezeu, da? Asta nu este logic să folosești, dar jurământul ca formă de angajament serios, asta n-a fost niciodată exclus. Da? Și Domnul zice, jur pe viața mea, zice Domnul, sau ceva de genul ăsta. Deci nu, jurământul cerut aici îl lega pe Iosif împotriva altor cauze. Ce se întâmplă? Iacob știe cât de greu este. Iacob cunoștea lucruri care ar fi putut să-l împiedice pe Iosif să împlinească dorința și nu lucruri provocate de Iosif sau de dorințele lui. Nu, nu, nu. Iacob știa că, așa cum aminteam mai înainte, exista un protocol pe care era obligat Iosif să-l respecte. Un protocol pentru cei care mureau în familiile nobiliare, statut pe care l-aveau ei acum. Și de aceea Iacob îl pune pe Iosif să jure ca Iosif să înțeleagă că el nu se joacă cu cuvintele, că chiar vrea lucrul ăsta. Și nu numai că vrea ca o vrere, ca o dorință, nu se simte responsabil față de părinții lui, față de Dumnezeu, ca el să fie înmormântat acolo. E o chestie serioasă. Nu e un moft. Iacob nu spune, auzi, fiule, vezi că noi muri, să mă duci pe mine acolo în Canaan. Adică, când zic asta, ce înseamnă? Mă, vezi, dacă poți, dacă condițiile așa, dacă îți permiți, dacă... Nu, îl pune să jure pentru că Iosif trebuia să înțeleagă că e o dorință fermă cu conotații religioase. Să fie acolo, înmormântat în țara făgădinței. Deci, jurământul după Biblie este da, da și nu, nu. Asta spune Domnul Hristos. Da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Este forma cea mai stilizată, cea mai redusă a formei de jurământ. Domnul spune că când ai zis da, da să fie. Chiar dacă e în paguba ta, să te ții, că e un jurământ. Acestea sunt cerințele Bibliei, cerințele lui Dumnezeu cu privire la da al nostru și nu al nostru, la jurământul nostru.
Cum se încheie capitolul 47?
Apoi Israel s-a plecat cu fața pe căpătâiul patului. Asta este o traducere exactă a textului ebraic în conformitate cu scrierile vocalelor de către cercetătorii iudei, adică masoreții în secolul al VII-lea după Hristos. Traducătorii iudei ai Septuagintei au scris textul acesta și textul acela nu conținea nicio vocală. Așa că ei au luat o altă formă și au folosit expresia mitzah, pat, ca fiind și toiag, adică s-a plecat la capul patului și a pus capul acolo, unde își ține de obicei toiagul. Însă acesta nu schimbă sensul. Problema e că Israel s-a plecat cu fața pe căpătul patului să se odihnească. Ce s-a întâmplat? Vom vedea în capitolul următor. Dacă a mai ridicat capul de acolo, dacă nu l-a mai ridicat, asta vom vedea în viitor. Dar este extraordinar că acum nu mai dormea într-un cort, ci avea pat, avea căpătâi, avea cu totul alte condiții, condițiile civilizate. E adevărat că pare în contrast cu istoria poporului lui Dumnezeu, care se zice în interpretarea unora că finalul poporului lui Dumnezeu este că ei vor părăsi orașele, vor părăsi casele și vor trăi așa mai mult în sudiun, în pribegie, vor dormi pe unde apucă, vor dormi până închisori. Da, este o înțelegere asupra care n-am nimic de zis, este foarte posibil, dar aici, în povestea noastră, dacă mergem pe paralelă până la sfârșit, Iacob își încheie această alergare nu într-un cort, ci se vede bine că într-o casă și în condiții foarte civilizate pentru vremea aceea. Pentru că Dumnezeu a ales atunci când n-a fost o situație de forță majoră, a ales în general pentru copiii lui ca să-i onoreze și în viața aceasta cât se poate de mult, cât și în viața viitoare. Domnul Iisus nu vrea ca urmașii lui să trăiască viața lor în condiții de restriște așa cum a trăit-o el și cum au trăit-o apostolii. Depinde foarte mult de situație, de context, de persoană, dar în general, el vrea tot ce e mai bun pentru copiii lui chiar aici pe pământ. Adică, gosenul îl vrea pentru copiii lui. De uneori ei sunt așa de răzvrătiți că întorc spatele gosenului și se uită mereu spre malurile Nilului. Doamne, dă-ne înțelepciune să citim cum trebuie cuvântul Tău și să-L și înțelegem în sensul în care iubirea Ta este mai vizibilă decât oricum altfel.
Începând de săptămâna viitoare, vom studia capitolul 48 al Genezei. Suntem Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim zile în care credința dumneavoastră să doboare munții.